VOA. Tunin radon isagala Amerikat. Sagantaradano isagala Amerika ko biafan romo wita ta gijimata ta galgala saati la mawda ka aksaati sadit metr bandi kudani sagale diddami la maf diddami shanirat sanida barsinu ka arda kunam mantan jalgam. Kalchuma foolin san nagay ansora halake tar jamsan kudani saddeet bare kumla maf kudani saddeet yiti radoni vioe kopya fan romoti radoni fi televizhini sanida bru jirtu ka so jirtani di addajen
kanu dudu bitumani na modandi tra geffato ta kenya kamoltan sera godansa o kan immigration united states for yesudav yalin godam milkaw mala o dujeru tujira matoddo do warqamnu kesa tokko
namelola liyu police moyya le bakachu fi jila mandura tulol bakatetin kenya gale amalle nam khum sadif ibba furudit qalatu kenya dambala fajjana jira tokuma motumotatti unhcr len kanum jechu jirachin nam dubbe tigafata ma gudda dab dangote ethiopia jiru guya den gadda isafi milu tisawalin fitani man tfite warre la faman jeda wanar kapu kaysa tokko odu tisana namo
Sera godansa yokan immigration united states for yesuda witine bayirata kamanni mare bakkobota united states maria tu di bangurmu party le lamanira dabate godamajiru waye godansa otu ehama sera nargatin godanto tabiyetti kesa jiratan ilalchise america kesatti sirni for yomala kanjedu abdi kenejira gama republican ramo senator kuta north carolina tom tilisif Parti Demokrati ra senator Virginia Tim Kaine manmare bakkabota akwitne sanaragasisu abdi qabna jiran ijiran senatoroni lamen godanton jollumbat worrasani wolingara america dufan akhe majirenya kasera argatan gurmu qabsawature kesati elim moti bi britain harif Tato film America Durani Meghan Markle gidduti saati le agato ko boda sirni gaila gege famu jira bor magala Windsor kesatti rawata masirni gaila kun kabiya Mexico jiratan abba Meghan Thomas Markle mo engedde wallansa bakaksani oddutu tasifame fiture jedame jira sirna fuda feruma warramoti Britain kalilma moti Britain Harif Meghan Markle gidduti gege samu ittreenya nordofu jecha ummaneddun magala tiduri won soritya ajira jira mejira iddon dipachurra kankae bakasna gaila sunittigegesam walda kristana kesat kanen akar gaman aferaman namota dibaja qofayotan bakka aferran ittigegesam mora masara motumat kanen aferaman immo kumala maf dibashan tombe kemejira kanen karaga ma gaman dabbatan immo kuma dibatokko oltaw jira me tilmamama Oganan komishina olana ka mirgat alanamato kumma motum mota Israel malan mirga falastino ta itajirti jechur ambalali fatijira. Walgei adda gumi mirgat alanamato kumma motum mota arrage gesirrat karubbatan zear ad alusen dangale falastino ta Israelin kabatamani jiran kesati mita arkala fanji. Jaratin gegge famutu jira jechuran hansan balale fatan gaza kesati ummani miliyona tokkof kuma dibbasa galtau gari. Ganda turawa faya badamata ikesa jirata jechurani kanisa ndubatan walgei mirgat alnamakun gurmu adda yukanimo komishin adda katima kana koratu hundesu mala jirame igama. Kara gajirta radio sagale Amerika saganta afano romoti jarman faya dunya lukwa ibola republiki demokrata wa Kongo kesat ka irrati tintala gege sen sadarkansa bala amara garabai baye bala amat olkausa. Beksisijira, godinale egun safaya sadi, kanen magala imbandaka lafa ummani miliona toko oljira tu kesa jiran kesa toko kesa ti lukumni namarrati mullachu sa dubbata jarmaichi magala kutabi yati gama kibbalit attargamtu ka ekwator katate imbandakan baka lukubichi jalkawa bati dabra kesa kesa ti mullate bikororra gara kilometer ibabshan tamarat akargam tu beka mejira uduna mafka bukalu
kamja kasu jostan tu radoni VOA saganta fano remote et Itgafata ma guddad ab dangote Ethiopia jiru dip kamara shoferi sati fina miswali injiru guya dengedda Ethiopia tijesani motumman korachu jira jada namisi jes wadi lafaman jada jalane kopes.
Baatic amsa bara kuma lamaaf kudashani hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo daangote Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 100 tuunguutiin godina Shawaa Lixaa aanaa aadaa Bargaa keessatti argama. Roobii darbe jechuun caamsaa 16 bara 2018 kaampaanii daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa ka ta'an Deep Camara waahiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeefamu gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa kanaaf magaalaa akka taate Incinniin waggootii darban sadii keessatti hiriirri mormii keessatti ka gaggeeffamaa ture yoo ta'u yeroo sanatti namoonni ajjeefamaniiru kaanis hidhamaniiru. Ajjechaa roobii darbe uumame kan ilaaleen jiraattonni keessaa tokko yaadanaa kennaniin.
Gaafatamaa warshaa daangote kan turanii waashaa sanirraa eegaa fagaatanii yaadeffamu kun irratti raawwatamanii. Kaanumatu achi jira kalaakaa oddoo sana guutanii. Achi warshaa sana keessaa kan jiraatan isaanii waan ta'eef waan tarkaanfii fudhatu namni qaamni biraan jiru qaamuma mootummaa irraa isa yoo ta'e malee qaamni biraa wanta kana raawwatu tokkollee hin jiru. Rakkoo kanatti iyyuu aanaa san keessatti raawwatamees hin beeku uumamees hin beeku.
Hidhataan kan biroo naannoo sana sosocho'u jira jedhamee hin dubbatama.
Waa tokkollee hin dubbatamus isaan bakka jiranitti wanti tokko namoonnimtu jirus hin jiru. Manni nagaa ofiidhaaf tasgabbaa'ee qeerroo fuullee poolisii waliin galanii nagaa naannoo kan tasgabbeechanii ani eegani malee rakkoo akkanaa waliin akkanaa hin uumamu jennee toonee hin uumamu. Qaamni biraa rakkoo kana hin uumamu jedhee ta'e hin jira jedhee wanti yaadu tokko hin jiru.
Namoota ajjechaa kana gaggeessan qoratamaa jira jedha mootummaan maanguddooti biyyaa keessaa ammoo akkas jedhu.
Sa'aatii sagalee walakkaa irratti beektaa.
Guyyaadha jechuun.
Guyyaadha sagalee walakkaa amma jarri magoroolanii adda isaabatti galuu deemu. Fudhattoota jedhamanii abbaan kana kan jennu kun amma hin jiru.
Magaala keessa maal argitu egaa balaan kun dhaqqabe as maaltu jira?
Amma magaala keessa warri qorattineessas as jiru federaalis as jiru amma isaan naannuma kana toora sanii qorachaa jiru. Poolisiinis qorachaa jira jarrisi baadiyyaa keessatti bittinnaanii qorachaa jiru hin beekamne ammatti. Ergasii asii wantuun jiru duraanillee magaala keessatti ani magaala Incinii kan jira darbee dhukaasni tokko hin jira amma homtuu hin jiru. Warshichi magaala Mogor keessa jira. Magaala Mogor jechuun damee Inciniiti. Magaala Mogorii fi Daangoteen kiiloomeetira 5 walirraa fagaatan akkasi.
Gara Incinii kana keessa yeroo yerootti hiriirri mormii ba'amaa ture. Yeroo sana keessa iyyuu waan akkasii dhaga'amee hin beeku inni kun akka jiraata naannoo sanaatti isinitti waan haaraadha.
Nuti baanguddoo biyyaa turre innaa sanas wanta kana tasgabbeessaa turre ijoolleen soggaa irra baatee gaafa isaanii irraa fuunee akka maanguddootti fuundura deemnee ijoolleen nu dhaga'anii hiriiruma dhaggeeffachanii dhagasagalee dheekkachuun deebi'aa turan. Hariira darbe keessatti maksimumti daangotee kun nu biratti gubatee ture. Malee wanni hamaanii amma kana hin jiru ijoollee waamni balaa buusseef hin jiru amma ammatti.
Ammasin akka jiraata achitti wanti si yaaddessu maayi?
Magaalli keenyan gammatti magaala nagaa qabdi turte. Egaa amma nageenyi kun boboraa hoo dhufe tarii warshaan kun cufamuu hin danda'a. Hojjettoonni immoo baay'eetu achi keessa jira. Jarri warshaa soodhaaf maal hoo jedhe rakkoo guddaa ture kan jedhu shakkiin keenya amma. Kanaaf tarii kana kanarraan hojjettoonni hojii dhaaban wanni kun immoo jeequmsa biraa xuuma kan jennu shakkiin keenya gara duubatti malee wanni biraa hin jiru.
Hojjettoonni warshaa simintoo daangotee keessaa tokko rakkoo yeroo dheeraa duraa qabee deemaa ture jira jedha.
Ejensii TZ kana barbaadnu kan jettu.
Ejensichi maal hojjeta?
Hojjataa caree hojjisiisa. Armaan dura uummata kana walitti araarsuudhaaf kaabinoota ganda irraa amma Oromiyaa ga'utti walitti waamanii asitti jechuudha. Aga maqaa moggaasaan akkasii sana godhan walii galanii ammumaa yoo siyaasuma kana turre dhannoo tokko malee kaasaa tokko malee ashuraansii tokko malee jechaa jiru jechuudha hojjetan kun akka.
Ejansii qaxaramuun hafeenu kallattiidhaanii haa qaxaramnu jechaa jirtu isin?
Hojjettoonni waan akkasii dhiyeessanii turanii. Namni nu jalaa fuudhatu qabamee asumaan ejjessiin duraanii inni tiizeedii jedhamu sun inni gallakkisee gaafa ba'u haga gara ji'a sadii gaafii tokko malee sim jenneetuma akkasumatti hojjenne jechuudha. Daangoteedha daangotee hin taane ejjessiidha ejjessii hin taane akkasumatti jechuudha. ejesi kana imbarba nunu tigara dangote galu barba naje don fedino jottota ju ejesi wani nibale se ujato ni kitawji male imbubasa lamma famo malakuma alaitini ujata rakitu kamne kuta isasambira darbeti simo sababa ejesi kana tinin ujato ni fijirato ni nanu kana Jarra afkeisa irmatan bayinan afkeisa ngalle kanjeru gaafina kasi ka aturera.
Jarra oji jiru nanno kenyatti nu targachu qaba ka jedu jechu.
Ee gaafi akasi sana ta gaafi yaachaje.
San den gadda gaafa ajjechan kun irratti raawatame walgai warsha ke satti gaggeesani de bi aaturani jeda ma waambettu qabda walgai intera.
Sanu ma warra gaggeesu taati note male ujata walini walgaini tur.
Itti gaafatamaan kaafaa'o kan aanaa aadaa bargaa obbo Nugusuu Dirribaa aleellaa kana kan raawwate shakkisiisaa mitii jedhu.
Biyya kana keessatti biyya laftii atattamaatiin bulaa jirtu keessatti qaamni hidhatee jiru eenyuu yoo jenne wallaman gaafachiisu kun jechuudha. Biyyi laftii atattamaatiin bulaa jirti uummata nagaatti yookaan qeerrootti quba dhabuudhaan dura laftii atattamaa kana kaasanii badiin kun odoo uumamee. Dhugaadhaa gama biraatti yookaan qaama biraatti quba qabuun hin danda'aman. Nuti akka naannoo sanaatitti rakkoon uumameef itti gaafatamaan humnuma komaandi poostii naannoo kana jirudha jennee fudhanna akka keenyatti.
Akkuma beekamu gaa hin cinniif naannoo isheetti yeroo dheeraadhaa fi mormiin uummataa gaggeeffamaa ture. Ajjeechaaf wanti akkasii uumame beeka?
Dhugumaa mormii waggaa sadi guutu gaggeeffamaa ture era naannoo sanatti otoo dargaggoon keenya otoo uummanni keenya du'uyyuu harka duwwaa dhageetti otoo du'u. Sagaleessa karaa nagaatiin dhageessifatee galaa ture uummanni keenya. Innaa sanayyuu tarkaanfii akkanaa kana hin fudhanne waan ta'eef arras uummata yookaan qeerroon tarkaanfii kana kan fudhate. Akka hubannettis akka odeeffannoo qabnuttis kanuma odeeffannoo jiru. Uummannis kan jechaa jiru qeerroon kan jechaa jiru kanuma jechaa jira. Durumarraa ukaasee ni jira rakkina tokko tokko maanguddoo fi abbootii gadaa jiruun uummata walii galamee furamaas ture. Furamees immoo hoogganaanumaaf hin makochuma daangoteetu gara galataatti jijjiiramee ture jechuudha. Gaafiin hojjettoonni dhiyeessanii qaamni sadaffaan yookaan ejensiin jedhamu nu gidduudhaa haa ba'uuti. Waliigalteen qacaramuu keenya daayireektilii kaampaanii waliin nuufaa ta'uu kan jedhudha. Hojjettoonni warshaa sanaa daayireekti kaampaanii wajjin odoo hin taane ejensiidhaan qacaramanii galochi keessatti jechuudha. Ejensiin calwa jedheen maallaqa nyaataa hojjetaan kamiyyuu dhaabbataa ta'uu hin danda'u waggaa lamas waggaa sadiisa hojjette ejensiin guyyaa barbaade si hariyaa tajaajila irree muuxannoo hojiirree irraa argachuu hin dandeessu. Gaafiin hojjettoota kana inni guddaan ejensiin nu gidduu dhaabamu waliigalteen kaampaanicha waliin nuufaa ta'uu jechaa jiru hojjetaan. Kanadha amma konkolaachistoota yeroo darbe gara konkolaachistoota 60 wayyaariyanii turan jechuudha. Sababni konkolaachistoonni sun yaariyamaniif maal yoo jedhame ejensiitu jijjiirame. Ejensii haaraan gaafa dhufu ejensii haaraan hojjetaa haaraa qacare. Tajaajila waggaa sadii waggaa lamaa fi ji'a jaha waggaa lama tajaajille eenyu gaafanna yeroo ari'amnu kana gaafa jiran deebii dhaban jechuudha konkolaachistoonni kun. Amma qaamoleen beekumsaa fi uummata naannoo sanaa mataa balleechuu barbaadan maal godhanii kanatti fayyadamanii uummata yookaanii fi namoota naannoo sanaatu kana godhe jedhanii uummata nagaa ittiin miidhuu waan barbaadaniif waan akkanaa kana raawwatanii uummatatti qubaas qabu yookaan qeerrootti qubaas qabu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Balaa kana gaafa qaqqabsiisanii humnoonni uummata kan kaleessatiif haaloo bahuudhaaf yookaaniif uummata gooluu barbaadan naannoo sana qabatanii ammarree. Uummanni galgala 12 boorre magaalaa Inchinnittis magaalaa Mogorittis akka gadi hin baane taasifamaa jira jechuudha.
Haala duraan baratame caalaatti naannoo sana humni waraanaa yookiin humni nageenyaa waan adda addaa mul'ata.
Eeyyani eeggadduma galgala tarkaanfiin sun erga fudhatame jedhamee booda yookaan balaa sun qaqqabe erga jedhamee booda baay'inaan nammanii jiranii poolisiin korri bittinneessaa Oromiyaa illee. Federaalli illee ittisni biyyattii illee dhufanii jiru achi magaalaa keessa isaanumatu jira amma yeroo kanachi.
Magaala isa kam?
Magaala Incinnii, magaala Mogorii fi naannoodhuma daangotee sana hunduma isaa walumaa galattu.
Jireenya uummataa irrattoo wanti haaraan godhame jira?
Waraanaatti qabate mana sodaatee uummanni erga galgala sa'aatii 12 booda wal bitee wal gurguruu hin dandeenye kana caala digiraan uummatarra ga'u maaltu jira. Balaan jiru inni guddaan amma sodaan uummanni qabus kanadha bakka humna.
Kaampaanii daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa kata'an Dip Kamaara waahiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeechaan kan irratti gaggeeffame roobii waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii ajjeechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. ajjecha kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsii yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'ee komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada walfakkaataa calaqqisee jira. Komishinni Investimentii Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baasee lubbuun nama sadii darbuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan gaggeeffame kun dhugaa biyyattii keessa jiru kan calaqqisu miti. Kanaafis investoroota irratti dhiibbaa gochuu hin qabu jechuun hubachiisee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuraa Anjaalannee Gammadaati. Nagaa.
Amjaqas hojjetan turan nuyi VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabne daqiiqaa 15 tokko aanee waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. Aduu kan jennu daqiiqaa 15 bira dabarra gara daqiiqaa 21 yaa'u jirra. Lolii waraanaa Liyyuu Haayile naannoo Somaalee jilamaan duratti godina Booranaa magaala Mooyyeelee Hadheenin nama kum hedduutti baqatee keenyaa galee eegisuun ammoo nama hedduu biyyatti deebi'ellee ammallee nama kum 3,300 caalutti hambii baqataa dambalaa faccanaa ta'aa keenyaa jirtu jira. Tokkummaa mootummoota illee tanum jira. Gaaf tokko lolaan itti baafatee jara baqata kan jechuun lolaan itti baafatee manneen hedduurraa jijjiisallee. Kan irratti UNHCR illee dubbifne taajiraataan dambalaa faccanaa nuun jedhe baqataan tokko nuun jedheen jalqabna.
Maqaan kiyya boodee yaasoo shoodee yaasadii guddaanee mobeel kan jiru fulaas barbaadeetti baqatte.
Ijoollee gam waliin baqatte.
Meetii ka tokko ilmaan tokko naan alte sun waliin.
Daa'imni as baqatte daa'im ganna gamiiti.
Daa'imni bee baquma keessa turmaan keessatti.
Am ji'a gam jira.
Amma ji tokko amma guutuuf.
Eessa dhalate daa'imni kun.
Dambalaa faccanaa.
Dubrumoo dhiirti.
Dubrumoo.
Atiin ulmaallee hin baane achiin baqa jirtanii jireenya akkam keessa jirtanii ulmaan akkamsi jirti.
Kanuun bullaawwanii ulmaan mishinjaa itti kennanii mishinjaa suni malee waan nyaatiin qabdu beessu ulmaan bulfachuu jira malee waan mishinjaa malee waan tokko inni kennanii jirtu guyyaa irraallee wujji kiiloo tokkoo fi sukkaar kiiloo tokkoo jedhanii gaddeen addaa himaa jiran akkana kan jiran.
Nama akkanaa teetii ulmaa jiru kunniin hawwan akkan achi dhalte nama gamitti achi jira.
Namni dhalkaan amma keessatti beeku. Hojjetu torbaatti akkanaatti faayiltuu yaa garte kati jiru. Ati dhaltuu waan numtiifaa dhabban jaargalee bulchu malee waan isiin yoonni irraa argachuu jirtu mishiin kun butatti.
Mishiin ga kennaniif.
Mishiin ga mishiin jaanti.
Wanni dhibiin namaa kennan maan ji'a tokkoon torbaanitti.
Ji'a 15 dhiyoo sanaa fi booshee kiiloo 22 mucheelee kiiloo tokko sukkaar kiiloo tokko aanaan kiiloo tokko. Waan akkanaatti kennanii wujji kiiloo 2 waan akkanaatti kennanii nam beessinii ji namni maatii. Sadii kamaatii lama kamaatii tokkoo kan biqilee akkasumas faayidaa tokkoo kan argata.
Fakkeenyaaf namni maatii shan qabu maan argata?
Namni maatii shan qabu bookee kun sadii faa lamfaa argachuu jira. Namni sadii immoo tokkoo lama argachuu jira. Namni maatii jaa sadii argata. Bookee kiiloo sadi. Sukkaaraallee kiiloo 2 akkanaan deema. Kinni deemuun sukkaaraa kiiloo 2 bookee kiiloo 3 bukkeelee kiiloo 2 akkanaan deema.
Guyyaa gamin namaa kennan kana?
Eegi guyyaa sanyoo tokko kanosuma sanyoo har'aa kennan guyyaa hojii tokko guyyaa sanyoo har'aa kennan sanyoo tokko dabranii sanyoo ammeessoo aduu guyyaa kudhan keessi naaf kenna.
Namni maatii sadii yoo?
Anamma maatiin biyyi tokko naaf dhiyaa sadii nuyi sadeen suni boosee lamaa fi bukkeelee tokkoo fi eessu kaartiiloo tokko.
Wanni isa qarqaarsiisan arguu jirtan kakkana?
Qarqaarsiin arguu jirtan mishiinjaallee homaa waan tokko mishiinjaa sun malee kullee mishiinjaa malee waan mishiinjaa sun namni yaachuu danda'u ilmaan namaa jiru garaan dhukkubee armaan sana garaan dhukkubee. Aga ammaa namni yookaan garaan dhukkubeetti jira beeku.
Mishinga kennan mishingaan sunillee garaa nam dhukkubsaa jette.
Hojjetamaa kan jalta namni dhaqlalla mishinga shaayi nyaata mishingaan kaan hojjeta nyaata nam suufi ilmaan jikoon suufi irraa dhukkubsaa shaayi hin biri hin jirtu. Namee waan kanneen dhufee faan beeseen hin jirtu. Wanni taa'an kan irra taa'an wanni faayidaa kan irraa argatan waaroo bokka jalaa qofaatan sun yoo isaan gara tokko tokko nam hamaan nam maatii qabu hin dhaqqabne hamaatii hedduu suufi hin dhaqqabne. Kaleessa guyyaa dheeraa kanaa waaroo fakkaatti kennanii ammaa ta'u waan kanaa qabaa malee.
Tanaamee achi jiru maan hojjetee bula.
Nafa humnaan hojjetanii fa'a ilmaanii mukuma ifa muranii waan akkasii hojjechuu jiru.
Eenyu muran?
Muka namumaa itti danda'ee mana ijaarratti danda'a hawaasaatti ministeera yaadee waan akkanaa hojjetu.
Waan agam namaa baasan hojii mukaa sun?
Waan xiqqoo baasan wanni nama kitta wayii waan mana fayyadamee fiduufi. Wantoota hojjetanii dubbataa waan akkanaa kana uumaa mana ijaarrachaa namaa kenna.
Saatii agamitti?
Saatii torba hojjeta keessatti dhukkuba fa'aa keessatti irra fagoo hagganaan malee deemtee galgalu fagaa qaba. Inni raasaa jigallee raasaa keessatti yaachuu jiru summa qaba. Uumiti yaandeemee waan itti garaa gadda akkanaan buluu fi akka garaa.
teewarama dambala facana jiru kuni chuftu na garmo yale suni baka teduhe
nami kuni chuftu na muma mo yale bidii lola tuka nami kunama atani mo yale ni kujaza kijeri na juu akenga di ujama tuka taidi ta boku ta mjeaji na nayo mara kamba katika kuchungu na muma armama na
siri onge maati agami jira chuo danda fakeni na fakala alitoa malumurti dambala facana
kato kuwatia kijuru buya kuleza hali na mimi sakar kuri yai ni wanda sebo amite na makuu kadi kubwa ni sijua kila hamuja kuni ni hapa na mimi sakari ya agar akua ya uwe hali ni kibu na kuto kango gore zake ni wana makazi tii ni ni achi ni yai ni wana ni ni
managami tachi tafamba katani dambala facana
nama dambala facana amuja na manti baadhi bia futa kadi jira chuo nda sakar kuri yai hali kadi ni agar kesi maji hali yo arra kana me dudde de cey rayu
khagalelen
ye la fena ida mantale kana me dudde da galeyu nya faate ga devije
mi faate ga lujira
yo mi faate on flukar dur jere de bala fachana facha ujira manta devije rayu ne akil akole da sidira bo yale ga devije rayu ne dukku bate yo ida yu
onum duri jir sammo lola jadani sango dan si sammo
lola lola fa fa lola ki ya ak doni gagam to ko ngana jiru no bariya man to bami ko di man to dem to ko sunka lagi sebab saya lupa tu kakak ni bishan ke yau jira kakak segala tu kayu tren nantal lagi man dulu dia arman fudah dia dapren kerana alkan sini bulan arman tanah kiri sambil buku sah dope sah rasa pula arman tanah kiri sambil gurau ada gurau dia tu man mana sedang tu kok koran ni jira hari bishan hari gurau ada koran ni
yo
kita lagi bishan nama tu aku ni juga bishan macam ni juga jadi bishan buku sulle abang ni alkan dia oleh bulan alkan sini so ada kosong kosan ni sebab ni agi sebab ni balai pulak ada mau lumbarau lagi sah, kata lagi sah.
Fakihna fon itu kubiak bin ni fanjira, wan itu.
Bin ni bula, nama wan bin ni kah, sendrawa bin ni kah leka. Selain nani toktoko wan nadeh ulfa fakas, kena male sendrawa bula diusan toktoko kena ni bin ni undang balai sejiral kan nabi kacik yang bulu. Manci satu rintan, dia falkan jitu lama nado kafunya tu, dia tu sen tamzin, aku ma bohke kah full lama bahaya sura dah, kan jadi nama kundiya bola fakan. Ni kan jadi tu full sorang kerja.
Wanita bin biar kerja suruh jiran mana fakir naf.
Wan tu gua wan merkana, nami yosla armadin se, pulum kane bagatin kan, yosla cik tu jalu kerja ni, isoda tafulan akaduk ayer wan nama injus. Geraca le TV akunjinan, pulang kane rai dari le naga malle isoda nak kumkan. Anu mang geraca macam jiran ni, aci hasil aku satu le kau nizi rai ni, yos le jiran ni le tiba jira, dan aku anda kuni. Wedu tu nak mana rasa bincangan dia nak dunjir sih, agar arguzir.
Nampi dufe salala alfanjira, kagama Ethiopia le thanan, gar Kenya le thanan, warre lafbulc. Nampi dufe salala aljira, yo sani yo dufa manjira.
Warre jar salala lu warre nami ne nam Kenya tinam afa warre ini jala armagala, wani ko kunjir jala. Juga sani le karang kesan hadur kan jadi omonggal le sani kesan le ulah ke gula nama le warna kesat. Kami guna mana kita lelaki sah orang Kenya lelaki itu dubah.
Encik Hamti lelaki dubah tak?
Eh kami Encik Hamti lelaki itu dubah tak ni kami sebagai orang yang ni punya ni encik punya laksu ni rasa tu bahannya malah rumjiran ni.
Yo laksu ni tetaduri deh bidan deh tapak.
Ansel laksu ni tetaduri deh jadi ane ni si laksu dalam si Jerman dia kacik di sini. Ya terbukti. Arab band dia lelaki cuma mo oh di sini le mo lafa kita cuma yu negeri ni cer lagi cuma yu sana aku debu aku yang ni.
Nami ammas jiru kuni ni. Iyo ne sharifa galmaaya kubagata galmaaye
akubagata galmaaye jiram chiftu akubagata wan akubagata galmaaye kardi bono chufsrate ka bono chrate almani ulra gurte ka yete gal ka edelen edasu de chaw jira onni nami kar kuma fuduri kar kuma furi foimani ka gawo amma tanne chiba dahe de jirayu
amma dan bala faccana jirtani dan balan faccana lafa did mo rasa wayi mo tawana ka tarbe wayi mo imo wana kamit kulan san ku si santun
Pulang ke kau sendiri dah mula sih merkankan cuma tengkar. Pulang nama ku bantu ni ni belum suri aku pulang lah. Aku mana baru salin siu ha. Kali baru salin juru. Kalau nanti ko pulang sini latih keram ke. Akan nanti mula sih mana cahaya jam merkankan dia mesti pulang cuma tengkar ama.
Amma nami good dinner sejuru nanti nama hukum nila faham nama kami tanam ayam jiru.
Nami karena hari malam ni good dah. Nami jar salin jiram malam kali mohon nama karena dikah kan nama sabla kasar.
Pulang di bin nami kaya jiram bakatana kan kita kaya jiru es. Wanita mewah merkana wanita santri ada.
Wanita tu dia ada. Lebih tulen nama jira. Nama mandi basuh dua malam.
Tu moyali ragam fakat.
Solo lena cuma masalah di yungin.
Nama moyali bakatet tak cukup bateh.
Nampak kerana kerana meega gulaan gartee ciinaa fiddii sun dam jalaat ne kan bagaar gartee karaa meega.
Jechu waraanuun kan bagaate hulleen?
Gaafa kanama lafa uddata kennan gaggeessan tokko. Sababuun dura kaasee qotaa gaafas dheesee namni ammallee kulbusee innaan hulleen armaan namni wajji waan seennaan hulleen gabbuus. Cimaatti yoonniin gargaaruu jirteerani humnamma leedintu ziilis ammallee kun naaf hundillee afaan torbisullee nama mana hagaa. Hojjetamuu afurtan kunillee namoota baqatee loowee kan ka'e dabree achi keessa gaafee asiillee fi kuufu daddabee dhukkuba ilaallee goree huccuu walitti godhanee namni dambala bachanaa deebi'ee isaan ammoo kan soomarree kan mooyyal soomarree jiru laftokko ammallee gara wantitti irra laftokko akka jira namni godhanee jira kunis kunillee namoota waan kan sodaa walitti akka godhannaa akka baqaallee kun gaafa qaraa kunillee irratti kunillee yaa'e.
Kan fitamtamii namni walitti godhanam.
Namni qarmaa yeroo inni tokko qaxxee afaan qaxxee sunillee godaane laf kukkubeedhaan taallee godaane dambala faccanaa waan deebi takka. Innaan kun bisullee garmaan torbatamaa fayyadanii soddoon fayyadanii kallee namni hundee rakkoo waan guddatee fayyadanii kallee kan tibirga eeldeenni malee inni akkanaa wantoota jiru.
Isaniin dambala faccanaa jirtan kun warra kaampii akka akkaati walitti baqaate kaan biyya dachaa'eetiin abdiin biyya galee. Hoteen dambala faccanaati dubbachuu jiran galateeffannaa Yvonne Ngeed UNHCR Nairobiitti itti gaafatamtuu biiroo odeeffannoota akkasiin natti himtetti walumaa galatti dambala faccana keessa nama 3384 jira cuftinuu iyyuu warra UNHCR jala galma bokkaan guddatee gompee nama hedduu irra qaqaarisee maanquuf qabdanii jennaan maatiin tokko akka tokko miidhame nama akka inni tarbaatti ol ba'ee qubatachi qubsiifne jettee hambii keessa immoo biinni jira namni guddoo sodaachuu jira jennaan dhaabbileen waashi jedhanii nama qarqaaruu jirti gam kaaniin ammoo UNHCR illee taanaan dhaabbileen nyaata addunyaa WFP UNICEF fi dhaabbileen inni ijoolleen ummata kana naannoo dambala faccanaatii fi sololoo fi somarrilleetti nama qarqaaruu jiranii nan jette warra maanuun galateeffadha. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Keeniyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Roobert Godeek humnootiin nagaa eegsisan miidhaa geessisuurraa of qusachuudhaan mirgaaf lubbuu lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafatan. Naayiroobii keessatti sirna qophaa'eef abbaa aangoo dhimma poolisii to'atu kan dhuunfaa IPOA jedhamuun qophaa'e irratti ture ambaasaaddar Godeek kan akka dubbatan. Dhiittaan mirga namaa poolisiin raawwatamu Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyya mara keessatti na raawwataa jedhan. Dhimmi barbaachisaan ennaa dararaan poolisiin raawwatamu sirriitti qoratama. Humnootiin nagaa eegsisan ennaa yakka raawwatan fuula murtiitti dhiyaatu eenyuyyuu seeraan ol mitii jedhan. Sababa namni tokko yuunifoormii naga eegumsaa uffatee qofaaf dhiittaa mirga namaa yoo raawwate jalaa miliqa jechuu miti. Martinu mirga namaa eeguuf itti gaafatama turre jira olaantummaan seeraas kabajamuu qabaa jedhan. Ambaasaaddarichi kana kan dubbatan abbaan taayitaa poolisii to'atu kan dhuunfaa IPOA jedhamu ennaa labsametti. Caasaan kun Yuunaayitid Isteetsiin deeggarama. Pirojektiinsaa erga eebila 3 bara 2017 qabee yaalamaa ture. Kan inni qophaa'es dhaaba Yuunaayitid Isteets Dominiyen Enerjii jedhamuuni. Mootummaa Keeniyaa waliin ta'uudhaan Yuunaayitid Isteets tajaajila poolisii Keeniyaa keessatti itti gaafatamummaan akka dagaagu hojjetaa turte. Hojii pirojektii IPOA jedhamus deeggaraa turte. Ambaasaaddar Godeek pirojektiin kun haaraa ta'us himannaa poolisii irratti dhiyaate kan humna hammaa ba'a gargaaramuu qorachuudhaan ennaa yeroon ga'u murtiitti akka dhufu gochuu danda'eeraa jedhan. Ambaasaaddar Godeek akka jedhanitti IPOA'n dararaa poolisiin raawwatu qorachuunsaa ennaa filannoo Keeniyaa kan dhiyeenya geggeeffameetti baay'ee barbaachisaa ture. Haa ta'u malee yeroo amma keessuma ennaa Keeniyaa keessatti ajjeechaan maalummaan isaan beekamne raawwatamu dararaan poolisiin raawwatamuuf malaammaltummaan hammaatetti daran barbaachisaadha jedhan. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti irra hedduun poolisii Keeniyaa hojii isaanii guyyuu akka ogumi isaanii ajajutti ni hojjetu. Nageenyi hawaasi kamiyyuu badhaadhinaan akka jiraatu jireenya gaarii akka argatuuf barbaachisaadha. Martinuun keenya poolisii ni barbaanna. Tajaajilli naga eegumsaas yakka shoror keessummaaf kanneen biroo jireenya keenyaaf balaa ta'an irraa nu eegaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raduni Vio e Coppia Fano Romo, Chakasu Girtani, Metrobandi Kudani Sagaliti Damilam of Damishan Ratinu Chakasu Girtani, Hatagab Danubaresa, Nuvil Bilaja, Chakopi, Tentar, Datanuma, Copi, Guiabocona, Laman, Bori Fifitani, Tawantor Bank and Case, Dabarsin Risani, Devinule, Jagasajena, Nagakis Nubula, Sagantafana, Marajal Gabana, Gambula, Borolda Chan.